Dobrý.
Dobrý den, já se omlouvám, já jsem ještě chtěl najít takový... Já vím, že on tady Tomáš říká vtipy a ještě jsem tady našel takový jeden, který si myslím k tomu dnešnímu tématu hodí. Proč Bůh nemá akademický titul? Možná, že to znáte. Má jenom jednu známou publikaci. Ta je většinou v hebrejštině. Nejsou v ní odkazy na další prameny. Nebyla publikována v žádném známém vědeckém časopise, dneska bychom řekli impaktovaným. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal sám. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě, ale neví se, jakou akademickou dráhu dělal potom. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená. Ostatním vědcům se většinou nepodařilo zopakovat jeho experimenty. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech. Když se mu jednou jeden pokus nevydařil, tak se pokusil zahladit stopy utopením pokusných objektů. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru. Nechodil vůbec na přednášky, pouze vzkázal studentům, co si mají nastudovat. Dokonce nechal za sebe učit svého syna. První dva studenty vyhodil, protože se něco naučili. A i když má jenom 10 požadavků, tak většina studentů v praktickém testu vždycky propadne. A konzultace poskytuje jenom velmi zřídka, to ještě na vrcholku hory. No, tak to se mi tak jako zalíbilo k tomuto tématu. Já jsem poprvé řečeno přemýšlel, jak to vlastně dneska pojmout. Protože je to téma tak široký a navíc si myslím, že aspoň jak jsem to tady pochopil při prvním setkání, že máte všichni zkušenost z Biblí. A Tomáš mě akorát upozorňoval, abych to ještě tak zaměřil na to třeba, jak zacházet z Biblí s dětmi. Možná přece jenom k tomu, co to ta Bible je. Víte, já tady mám jenom Nový zákon, já si vezmu. Bible sice je ta kniha, ale je to vlastně soubor řady knížek. A to hlavní dělení je na Starý a Nový zákon. Což když se podíváte, tak je vlastně takto. Jo? Toto je Starý zákon, toto je Nový zákon. Zhruba 70% ku 30%. A i když souhlasím s tím, že pro křesťany je důležitý především Nový zákon, že tomu je zcela zákonitě a správně věnována velká pozornost, tak si myslím, že je dobré, je dobré si uvědomit, že křesťané mají do té Bible zařazenou od těch nejstarších dob i ten Starý zákon. Jsou někteří autoři, kteří říkají, že se nehodí to slovo zákon, že by mělo být spíš slovo smlouva. Nám si zákon, si představíme nějakou sbírku zákonů, předpisů, což je skutečně velmi zužující při aplikaci na Bibli. Jiní autoři, jako třeba Erich Zenger, ten zase říká, že by se nemělo říkat starý, a že by se mělo říkat třeba, prosazuje třeba název první zákon. Jo, on tam k tomu má různou diskuzi, ale prostě říká, že to starý tak pro nás zavání způsobem jako zastaralý, překonaný, což není úplně pravda. A možná, že v dnešním kontextu, kdy křesťané nežijí nebo neměli by žít v nějakém getu a měli by si uvědomovat, že nejsou jenom křesťané, že jsou i jiná náboženství, tak je dobré si uvědomit, že ten Starý zákon sdílíme s Židy, že nejsme jeho výlučnými vlastníky, dokonce ani jeho výlučnými interprety. A možná, i když to uznávám, že je trošku už jakoby pokročilejší přístup k písmu, ale proč ho tady nezmínit, je někdy dobré si uvědomit, že ten Starý zákon prostě ty Židé čtou jinak. A možná je i dobré, někdy já jsem si taky, nejenom ze studijních důvodů, ale často ze zájmu pořídil některé komentáře prostě od židovských autorů. A je to prostě zajímavý, jo, ty texty, které máme, čteme těma křesťanskýma očima, automaticky třeba vztahujeme na Ježíše nebo prostě vztahujeme na křesťanství, tak to židovství čte jinak a vykladači připomínají možná i líp v intenci těch autorů, co to tak psali. Jo? Navíc zase jiní připomínají, že číst starý zákon a znát starý zákon je dobré i z toho důvodu, že to je písmo, to je to písmo, které čet Ježíš. To je to písmo, které četla raná církev a postupně k ním přidala ten soubor toho nového zákona. Taky je zajímavá, já jsem se koukal na nějaký grafy, obrázky, taky je zajímavý, že ten starý zákon křesťané a židé vnímají jinak. Jestli to tady najdu. To židovské pojetí je zobrazeno takto, jako takový terč, kdy středem židovského pohledu na písmo, na starý zákon, je Tóra. Je těch 5 Mojžíšových knih. To je pro židy vlastně středem, kolem kterého jsou potom ty knihy prorocké a potom ty spisy, vlastně ty další knihy. To prostě je trošku jiné dělení, ale mě teďka nejde o to vzít jednotlivě to dělení, ale ten pohled. No, základem je prostě ta Tóra, těch 5 knih Mojžíšových a to je potom rozvíjeno, vykládáno proroky a rozvíjeno těmi spisy. Zatímco křesťané se na to spíš dívají historicky, lineárně. Že vlastně tu Bibli tak, jak mají seřazenou, tak vlastně tady je 5 knih Mojžíšových, pak jsou další dějepravné nebo dějepisné knihy, pak jsou tam mudroslovné knihy, takové ty knihy těch mudroslovných výroků a pak jsou tady knihy prorocké. A na to navazuje vlastně nový zákon, takovýhle jakoby pohled lineární, který má určitý postup a který samozřejmě souvisí s tím křesťanským pohledem. Já to říkám prostě z toho důvodu, že už toto ukazuje pluralitu různých pohledů a různých zacházení s písmem. Proč číst Bibli? Mně se moc líbilo, když jsem se zaposlouchal do povídání Marie Kuchařové, která tady mluvila o modlitbě. A mně se líbilo ten obraz, jak tam vlastně říkala, jakoby, že ono je to někdy těžký ty věci jako pojmenovat, když je prožíváte. Mně se líbil ten obraz, jak říkala, ta modlitba s Bohem, to je vlastně takový, jako když máte děti a stanou se součástí vašeho života. A vlastně mám tam zmiňovat, myslím, dceru, že říká vlastně, že si už ani ten život nedovede představit, jak byl bez toho dítěte. Jo? A že vlastně ona tam říkala ten obraz toho, že prostě i tam dala obraz toho partnera, že prostě rozmlouváte, modlíte se, myslíte po probuzení, před spáním, prostě myslíte jakoby pořád, že se vlastně tam skrze tu modlitbu nebo ta modlitba se stává součástí toho života právě při komunikaci s Bohem. Já to obraz využiju, protože si myslím, že do toho jako krásně zapadá písmo. Jo? Že to písmo, tedy Bible, že vlastně úplně nevím, jak to tam násilně vpasovat, jsem si říkal, jestli je to jako kdyby to vaše dítě jako na jednu stranu bylo s vámi blízko, protože se s ním něco prožili, na druhou stranu třeba s ním nejste, jako by každý den nemůžete s ním rozmlouvat tváří tvář, tak si třeba čtete to, co vám píše, jestli vám píše dopisy, nebo vám píše to, co zažilo, nebo zažívá a tak dále. Jo, prostě, ale vím, že to trošku kulhá tenhle ten obraz. Právě u toho vztahu k Bohu je zvláštní to, že vlastně my ho cítíme, že je blízko, ale zároveň i vzdálený. Jo, my ho třeba, a samozřejmě i někdy cítíme, víc, že je nám vzdálený, že ho třeba neslyšíme, jindy třeba cítíme intenzivně jeho blízkost. No a já si myslím, že do tohoto písmo zapadá, že jakoby to nám dává určitou nápovědu. Já teďka úplně nechci používat to slovo, že jo. Někdy se mluví o tom, že to je kánon, těch biblických knížek je kánon a kánon znamená měřítko. Takhle bych to úplně asi nenazval, ale já bych řekl, že ta Bible je hodně důležitý korektiv těch našich představ o Bohu. Jo, my vlastně můžeme v našich, ať už všedních zážitcích, nebo třeba nějakých mystických zážitcích, prožívat intenzivně vztah s Bohem. Ale já si myslím, že tady máme jako tu Bibli jako určitou pomůcku, jestli je to opravdu to setkání s tím Bohem židovským a křesťanským. A za to už se nedostáváme na hranici nějakého naše blouznění, nebo našich nějakých představ, nebo našich nějakých konstrukcí o tom, co to Bůh je. Ono to působí i v obráceně. Možná, že já třeba mám zkušenost, že to působí v obráceně, že člověk čte tu Bibli a různým věcem mu tam třeba jako vadí, Ale tak já první, co si říkám, ne, to není, že by ta Bible byla napsaná špatně. Jak si říkám, tak buď tomu nerozumím, nebo i moje dosavadní představy o Bohu prostě kulhají za tou realitou. Jestli si vzpomenete, když jsme tady mluvili na tom prvním setkání o Ježíšovi, tak já jsem tady říkal takový to, jak ten Ježíš v některých ohledech jednal, že používá v těch svých podobenstvích obrazy známé, jakože třeba když ten obraz Boha jako otce, který když po něm něco chcete, tak vás, tak každý, já vím, že dneska je to problematický, ale tenhle obraz, ale že většinou každý milující otec, nebo samozřejmě i matka, když po ní dítě něco chce, tak ho neodmítne. Ale potom taky Ježíš používal takový ty obrazy, který se nám příčí, že jo? To je takový to typický, ty dělníci na vinici, kdy prostě někteří pracují od rána, někteří od oběda, někteří pracují jenom tu hodinu a všichni dostanou stejně, že jo? Což samozřejmě ty reptají. Že? Ty, co tam byli na tý ráno, reptají. Nebo to podobenství o marnotratném synu, že jo? Který taky ten starší syn potom reptá, že, jo? Že tenhle, co odešel, všechno prohýřil, že jo? Nezodpovědně se chová a teďka přijde a tady se koná taková slavnost a kvůli mě se tady nekoná. Že? A že jsou to takový jako obrazy, který kromě těch známých jsou tyto, které nám nabourávají naše vnímání jako skutečnosti. Naše představy, máme takovou představu, jak by ten Bůh měl jednat, aby byl spravedlivý, aby byl prostě správný. A to nám tyto biblické příběhy různé jako nabourávají. Tak já si i proto myslím, že je dobrý tu Bibli číst a prostě naráží se tam na některé věci, které prostě, říkám, buď tím nerozumíme, nebo si říkáme, je to nějak divně napsaný, nebo jak to je. Já jsem, snad dovolíte, jsem přeskočil to téma, teda co je Bible. Možná tady vyberu jenom nějaký citát. Tady, co třeba se najde v Bibli, co to je Boží slovo. No, já ještě to vysvětlím, ten vztah Bible a Božího slova, ale Boží slovo je třeba plné života a síly. Přebývá mezi námi neustále. Stává se mocí Boží ke spáse, očištěním od hříchu, dárcem života, napomenutím, usměrněním, pozbuzením, uzdravením, svítilnou, pokrmem, mečem nebo štítem. To jsou prostě vybrané citáty z Bible. Často se říká ten citát církevního spisovatele Jeronýma, kdo nezná písmo, nezná Krista. Jo, to zase myslím, že jsem to už říkal. Ten křesťanský život si myslím, že vyžaduje obojí. Jo, jak opravdu to, aby ta křesťanská věda byla živá, byla součástí života, tak ale aby se něčím taky sytila. A v tomto Boží slovo je strašně důležitý. Ano, samozřejmě, že existuje i ten druhý extrém, který myslím, že jsem taky tehdy zmiňoval, že prostě znám lidi, co přečetli Bibli třeba i dvakrát. Jo? Mají můj obdiv, protože zvlášť to čtou od začátku, že? Tak kdo čte Bibli od začátku, což je to jako co se nemá dělat, že? Ale tak ono to mate. Že? Když vám to nikdo nevysvětlí, tak knížky se čtou od začátku, ne od konce, takže to čtete od začátku, tak říkám, smykám před každým, kdo se nezasekne minimálně na třetí knize Mojžíšovi, že? Plný těch předpisů. Takže, ale jsou lidi, co prostě tu Bibli jako přečtou a řeknou jako fajn. Jo, je to zajímavý, je tam i nějaká jako zápletka, příběh, ale jako nic, nějak to do mýho života nezasáhlo. I to je možný. Ale já si troufám tvrdit, že takový člověk se prostě minul s tím, co to je ta Bible, ale nemám mu to za zlý, protože si myslím, že ta Bible potřebuje, že ji prostě nemůžete jen tak vzít a číst. Taky já studentům často říkám, je dobře, že můžeme takhle, že máme Bible, že si je můžeme vzít, že máme třeba doma, že můžeme číst doma. Ale k tomuhle svým způsobem Bible určená nebyla a takto se, to doufám říct, dobrých 17 století nečetla. Bible vlastně byla určená, byla původně živým slovem, které se přednášelo. Přednášelo se ve společenství, kterému se naslouchalo, které se poslouchalo. Jo, vlastnit knihu do vynálezu knihtisku ještě pár století potom, to byl luxus. Jo, takový nějaký starý rukopis, starý kodex, ten měl ohromnou cenu. Taky nejstarší písemnosti byly dávány jako ke královským pokladům. To byla prostě vzácnost. Pak potom, když se v době Po vynálezu knihtisku a v reformaci stala kniha jakž tak spotřebním zbožím, tak stále plno lidí neumělo číst. No, říká se, říkám, až tak 18. století se opravdu plně rozvíjí ta soukromá četba Bible. Ona má taky trošku ale to úskalí, že já si myslím, že slovo Bible je určeno do společenství. Jo, že je určeno k tomu, aby nějakým způsobem oslovovalo lidi a aby ty lidi na to nějak reagovali, aby na to reagovali jako společenství. To, že taky ponechme stranou, že církev často jako zakazovala nebo měla výhrady k soukromé četbě písma právě proto, že jako měla obavu z toho, že když to čte jednotlivec a ještě ten má tendenci třeba vytrhávat některé věci, tak se dostane na cestí v tomhle ohledu. Jo, to je tolik příkladů, že si můžete vytáhnout, vyseknete si verš nebo pasáž z Bible a na tom si založíte nějaký svoje náboženství, které se úplně mine s tím, co, o co v Bibli jde. Je dobré číst části Bible, ale potom vnímat ten kontext. Ještě k tomu čtení se zřejmě taky dostaneme. Takže já si myslím, že je dobré mít i při tom čtení Bible určitý jako korektiv. Jak ten vaš zkušenosti vašeho života, tak prostě o tom mluvit s jinými lidmi. Dneska se to nahrazuje tím, že dneska si můžete pořídit kvantum všelijakých komentářů. Že vždycky si uvědomte, čteme Bibli vesměs v překladech, které jsou vždycky už výkladem. Kdo neumí jiný jazyky a chce opravdu se s nějakým textem poprat, tak se mu doporučuje, vente aspoň několik různých překladů. Existuje jich více. Nebo prostě můžete, pokud chcete se s něčím poprat víc, můžete vzít k tomu i komentáře. Že? Všelijaký. A jsou komentáře různé. Jsou komentáře jazykové, ale jsou komentáře, i které vlastně vám to už převádí do života. Já jsem teda, takhle jsem netahal sebou žádné komentáře, nechtělo se mi. Teďka mluvím jakoby v té lidské rovině. Teďka, jak je to s tím? Zmínil jsem to Boží slovo. Je Bible Boží slovo, nebo není Boží slovo? Teďka se zase to tady asi nenajdu. Bible je vlastně Boží slovo formulované lidmi. Někde jsem měl, že to Boží slovo není v té Bibli schované jako tak, že když tu Bibli vezmete, zatřesete s ní, že vám z ní vypadne to Boží slovo. Leckdy to vyžaduje hodně práce a hodně úsilí v té Bibli Boží slovo najít. Já jsem dřív byl skeptický k takovým těm praktikám, že třeba někdo ráno říkal, že třeba ráno vezme Bibli a zavře oči, odevře ji někde a ukáže si tam prstem a tohle mi dneska Bůh říká. Jo, nebo mám pocit, že to zrovna byla Marie, která tady vyprávěla, že měli nastříhaný papírky s biblickýma veršema a vždycky si je každý ráno. Někde jsem to slyšel, někdo takhle měl doma, měli je doma hromadu papírků a vždycky si vytáhl každý nějaký ten papírek. Já jsem dřív byl k této praxi skeptický, ale je pravda, že zase, když jsem slyšel jsem, pokud se s tím opravdu nezachází magicky, tak jsem si říkal, i toto jsou dobré věci. Jo? I z tohohle se dá vzít nějaký impuls pro svůj život. Takže jako úplně to nezamítám, i když říkám, já třeba takovouhle praxi neprovozu, tak to jakoby násilně toho Boha nutit, aby ke mně promluvil slovo tímto způsobem. To ono to spíš potom souvisí s tou naší vírou, nakolik jakýkoliv impuls pro svůj život dokážeme přetavit a hledat za ním to Boží oslovení, což si myslím, že je širší věc. Ono totiž, takhle, to Boží slovo, zase, jak jsem se snažil dostat do toho tématu, jak jsem i poslouchal třeba, co říkal Martin Hobza při nějakým jiným setkání, on to trošku uváděl v kontextu taky dneska aktuálního tématu, třeba on mluvil, jako srovnával Bibli a Korán. Jo, říkal, že pro věřícího muslima je Korán vlastně nadiktovaným slovem Božím, který má tu sílu. V arabštině bylo slovo od slova nadiktováno archandělem Gabrielem, že jo, Mohamedovi, který údajně neuměl psát ani číst, nebo číst teda a psát asi uměl, když to nadiktoval, nebo on to nadiktoval, nevím, co to napsali, ale že to je jakoby takto. Zatímco my křesťané se na to Boží slovo díváme jinak. No, musím říct, že v dějinách tomu taky tak nebylo. Taky v té Biblii se bralo leckdy slovo od slova, ale přece jenom ano, ta tradice křesťanská zná to, že to slovo potřebuje určitý výklad. Že to slovo potřebuje, jak si to Boží slovo tam hledáme. Proto se spíš než o diktátu mluví, používá se to slovo inspirace. No, jako inspiro, jako vdechnout. Že to Boží slovo je vdechnuté. Myšleno, že ti autoři, to byli lidé, byli tím Bohem inspirováni. Ne úplně, že by jim vedl tušku, jak mají psát, ale často třeba bývá obraz nějakého toho pisatele, jak mu sedí na rameni holubička, jako symbol Ducha Svatého, a že mu to diktuje jako do ucha, jak to má psát. Dneska bychom řekli, možná, že bych se klonil k variantě, i když těch možností je vícero, mluvit o tom, že to je Boží slovo psané lidskou rukou, lidskou zkušeností. Ono totiž, proč se tím takhle zabývat, když jako poměrně nedávno papežská biblická komise vydala takový dokument Inspirace a pravda písma svatého, tak se tou inspirací zabývá právě proto, že říká, no tak tady máme problém, protože v Biblii a zvlášť v tom starém zákoně, což mnoha lidem vadí, a zase, promiňte mi, abych to aktualizoval, koukal jsem, že teďka někdo, jak je taková ta velká fobie vůči muslimům, tak někde udělí nějaký pokus, že četli lidem na ulici verše jako z Bible a tvrdili jim, že je to z Koránu, jo? A vybrali ty násilné pasáže ze starého zákona, jako plno lidí se na tohle to nechalo nachytat. A právě ty různý jako pseudoodborníci, který dneska, prostě jsem říkal, před rokem o islámu skoro nikdo nevěděl, nepsal, teďka islámu rozumí kde kdo. A Korán mají lidi, jako se tváří, že ví všechny přesně ty pasáže. Tak když budeme chtít, tak v Bibli najdeme celou řadu pasáží, které vyzývají k násilí. Nebo které Boží působení spojují s násilí. Jsou to hlavně ty nejstarší pasáže, třeba kniha Josue, že jo, která mluví o tom, o obsazování té zaslíbené země. Kolikrát je tam výzva k vyhlazení toho pokolení. Je tam, lezdy se tam mluví o vyhlazení jako všech, včetně žen a dětí. Tak jak s tím? Znamená to, že toto je taky to Boží slovo, které máme vztáhnout na svůj život a na své jednání? Papežská biblická komise, tady on je to teda psáno, jak tyhle dokumenty jsou velmi složitě, ale v zásadě říká právě, že my tyto texty musíme si uvědomit, že byly psány v určitém historickém kontextu. My si musíme uvědomit, že kromě těchto textů právě jsou v Bibli, že Bible to nedělala tak, že by zažil starý zákon vlastně vzniká skoro 1000 let, nebo minimálně 500 let, prostě je to dlouhodobě vznikající vlastně text, který na sebe nabaluje se a přijímá další texty. Lezdy vedle sebe stojí několik textů, třeba ten příběh o stvoření světa máme tam ve dvou různých verzích, které stojí vedle sebe. Takže tam říkají, ano, musíme si uvědomit, že kromě těchto jakoby násilných textů jsou tam texty zase jiné, které jasně mluví o Bohu jako o Bohu pokoje, které se snaží toto vyvažovat, které naopak vyzývají k milosrdenství, k nenávisti. Nenávisti. Je pravda, že teďka třeba víte, že je rok milosrdenství, že ho vyhlášeno, rok Božího milosrdenství. Zdá se, že papeže k tomu vyhlášení inspirovala knížka kardinála Waltra Kaspra, který napsal knihu o milosrdenství. To byla vůbec první věc při svém prvním vystoupení po Anděl Páně v tom roce 2013 po svém zvolení zmiňoval právě papež tuto knihu, že ji nedávno čet a že je výborná. My si můžeme přečíst už i v češtině, ta kniha Waltra Kaspra Milosrdenství je v češtině. A tam právě pěkně píše, že píše ano, přiznávám a přiznávám to i já ve svých knihách, tak když křesťané v poslední době psali o Bohu, tak prostě zapomínají na to, že je milosrdný. Že ty pasáže biblické se prostě zdůrazňovalo, že je Bůh spravedlivý. Že takový, a to bylo i ve výchově dětí a takovýhle prostě, že ten Bůh je spravedlivý, všechno vidí a prostě nebo považte se něco jako provádět, že ten Bůh a že ta spravedlnost je taková, to vlastně přísná soudcovská. A Kasper říká, ne, musíme tyto texty znova objevit. Říká, i já, když jsem psal, on napsal, že on byl, předtím, než byl kardinálem, byl biskupem a předtím byl ještě teologem, taky napsal významné knížky o Bohu, o Ježíši. Tak říká, ano, i já, včetně i těch mých knížek, ty pasáže v milosrdenství prostě zůstaly stranou. Ta teologie, tak jak se učila, toto většinou zapomínala. Musíme si to připomínat. Takže i proto jakoby ten důraz teďka na milosrdenství jako na určitý aspekt, na určitý atribut Boha, na který se zapomíná. Takže jak říkám, v tomhle ohledu ta četba Bible, zvlášť toho starého zákona, není vůbec jednoduchou věcí, protože jsou tam prostě pasáže, které nám budou v tomhle ohledu vadit. A lepší než, pokud samozřejmě na to máte čas a energii, tak lepší než toto jako zavřít a zahodit, tak je se s tím poprat. Pravda je, že církev, a to ten dokument hezky říká, ona církev to dělá tak, že pro církev je privilegovaným místem, kde se Bible čte při liturgii. No a ta si s tím poradila jako tak, že se vydalo doporučení a když se kouknete lezdy do lekcionářů, kde se čtou vždycky že pasáž většinou ze starého zákona, z epištol a potom z evangelií, že kromě určitých výjimek, jako myslím, že je doba velikonoční, se nečte starý zákon ze skutku, ale to je jedno. Ale tak tam se píše, prostě nám se tyhle ty problematické pasáže vynechávají. Jo, že když máte ten lekcionář, tak tam opravdu přeskakujete ty pasáže, nebo když si potom najdete o těch věcech, se jako nečte. Jo, což je takový jako fajn, aby to lidi nepohorčovalo, že jo, aby se nevydávali kněží v pokušení, že tohle budou muset o tom kázat, že jo, tak se to jako vynechává, ale v té Bibli to zůstává. Proto i ten dokument říká, musíme se s tím jako umět poprat, zvlášť v dnešní době, kdy se zase objevuje ta tendence ospravedlňovat to násilí jako argumenty božími a biblickými texty nebo jako texty posvátných knih. Nemůžeme tohle úplně jako pominout. Musíme se s tím nějak vyrovnávat trošku čestněji. Možná, že bych to v tomhle ohledu tady utnul. Teďka ještě co se týče to jsem se věnoval starému zákonu. Je pravda, že i já sám, jak já sám, tak se svými dětmi čteme především nový zákon. A zase říkám, je to logické, protože i se doporučuje, když neznáte Bibli, tak začínat novým zákonem. No, dokonce, když byste chtěli úplně takovou radu, což nemyslím, že by tady někdo z vás byl, kdo Bibli v životě nečet, tak se říká, přečti si Markovo evangelium. Jo, ono je, jakoby, považuje se za nejstarší, nejstručnější a takový jako dobrý úvod. Co se týče, možná ještě co se týče té rozmanitosti, víte, nemám před sebou žádný tahák, tak to říkám tak jako každou chvilku něco, ale jak jsem vám třeba říkal ten příběh, že je tam dva příběhy o stvoření, tak vlastně v tom novém zákoně to vidíme ještě lépe, tu rozmanitost. A zase jsem vám to už říkal, jsou tam čtyři různá evangelia. Nebo respektive jedno evangelium ve čtyřech různých zpracování. Vzpomínám si, snad jsem to i říkal, což jakoby otvírá možnost různý interpretace. Jo. Já bych se bál tady říkat přesně, jak v Bibli číst jeden způsob, nebo jak ji rozumět a dávat jako jeden. Já si myslím, že jich je celá řada. Možná by se tady dalo říct, najít nějaký příklad, dovedu si představit, když bych slyšel nějaký příklad, jak třeba Bibli opravdu jako nečíst a co s tou Biblí nedělat, ale netroufal bych si tady říkat, jako co s ní dělat. Já teď třeba můžu říct, jakou máme zkušenost my doma, jako čistě pro inspiraci, ale jako nikomu to nevnucu a rád si postechnu i jiný varianty. A jak jsem vám chtěl jakoby ukázat i na těch jakoby vytržených verších nebo i na tom nalezení Bibli, i tohle mě jako zkušenost a rozhovory vedly prostě k toleranci, že i toto pro někoho může být prostě inspirace a může být slovo do jeho života. Každopádně, jako, když to tak řeknu, důležitý je tu Bibli prostě nezahodit a stále s ní být jako v kontaktu, že to je na tom to nejdůležitější. Podobně, jako vám říkala Marie, že ta modlitba k tomu křesťanskému životu patří, tak prostě jako křesťan nemůže být bez toho, aniž by se cítil Božím slovem, tedy Biblí. Nám se, popravdě řečeno, co se týče čtení Bible, nám se doma nejlíp osvědčilo jí poslouchat. No, což si myslím, že může být i pro vás, jako já sice třeba doma nežehlím, to přiznávám, že nežehlím, to mě maminka tehdy osvobodila, ještě když jsem měl malý děti, jak mi říká, hele, není to potřeba jako, ještě tak jako když trošku dezinfikovat něco úplně pro ty nejmenší děti, tak nějak nežehli, jako jo. Já vím, že skoro každá žena říká, že já mám takovou hromadu práce, musím žehlit. Jako takový to žehlení, až si myslím, že to je taková zvláštní posedlost pro některé ženy. A já to neberu ono, ale to žehlení je zase dobrý, že přitom se dá poslouchat lecos. Jo? Pokud se přitom nespálíte, tak se přitom dá lecos jako poslouchat. Ať už teda nahrávky, ať už tady na Terezice nahrávky, nebo mnoho nahrávek, jakých, tak ale se dá poslouchat i ta Bible. A nám se to doma, když říkám nežehlíme, a nám se doma prostě osvědčilo, ale pravda, že to už byli kluci trošku větší, ale že jsme prostě spolu poslouchali, že jsme si stáhli takovou tu jako novou Bibli Kralickou, respektive tu Bibli pro 21. století. On je to trochu jiný text, než třeba tady ta ekumenická Bible, že jo, víte, že zase ještě jiný text se čte při liturgii, že tam se čte zase ten liturgický překlad, takže jsou tam mírný jako odlišnosti, což potom, když to si to s těma dětma pouštíte víc, tak oni potom při té bohoslužbě se na vás jako otáčí, říkají, že to čtou špatně, tak vždycky říkám, ne, je to prostě jiný text. Ale ona ta nová Bible Kralická, nebo ta Bible 21. století, přestože jako biblisté k ní mají výhrady, tak je hrozně pěkně načtená. Jo? Četlí opravdu umělci a je to moc pěkně, že se to opravdu i dobře poslouchá. Jo, tohle mě třeba chybí, že není takové, mnohem raději bychom poslouchali Starý zákon taky, ale ten prostě, pokud jim takhle namluvený není. Jo? Jsou jenom některé příběhy. Pravda koluje, to jsem jednou si stáhnul, a to se nedá. Jakoby je stažený, je jako vyrobený, ať už to mluví mužský nebo ženský hlas, ale mluví to vlastně ten automat, že to čte ten počítačový hlas. Jako, i když je to trošku učištěn, tak to se prostě nedá. Jo? To jsem i pustil, i když jako, my tomu nerozumíme. Jako, jo? Zatímco ten novozákonní, to opravdu říkám, vám to jako doporučuju, to se mi ohromně osvědčilo. I to, že vlastně, samozřejmě něco má do sebe i to společné večerní čtení a tak dále, to nepochybně. To třeba děláme, když si jako čteme to čtení, které má být v neděli. Ale osvědčilo se mi to takhle třeba teďka i před Velikonocemi, jsem říkal, no tak si poslechněte, vybral jsem jim i, tomu malému jsem to nahrál do tabletu a dal jsem jim ty jako kapitoly, které si mají přečíst, nebo které si mají jako poslechnout. A dokonce jsme to ještě udělali, tak já už mám kluky větší, že? 9 a 11 let, tak tam už je nějakou jako zápletku. Tak jsem jim říkal, no tak si schválně poslechněte všechny ty 4 varianty a schválně jako vnímejte, kde se zjeví jeden anděl, kde se zjeví 2 anděle, prostě, kde to řeknou Marii a kde to řeknou jako jiným. A ono to docela jako bavilo. A pravda je, že to nedoposlouchali celý, to jako zase už se mi nechtěl takhle mučit, to už jako bylo vidět, protože oni ten první, když jsem tam přišel za hodinu a říkají, tati, už máme tady popsané 4 papírky a posloucháme teprve Matoušova, že? Jak jsem říkal, no tak takhle to by bylo náhodně dlouho. Ale je pravda, že je to jako trošku zaujalo. A navíc ještě máme takový, že jako potom každý už má něco naposloucháno svý, třeba ten mladší syn má nejradši fakt asi z celý Bible takový ten rozhovor Ježíše s Marií ve 20. kapitole Janova Evangelia, kdy si Maria Magdalská myslí, že Ježíš je jako zahradník a takový to, jak mu říká, kam si ho dal, řekni mi, kam si ho dal, já si ho vezmu. Jo, to prostě to vždycky úplně toho je nadšený, jakože se mu to strašně líbí. Takovýhle. A on je to říkám, je to namluvený, že to má tu dynamiku rozhovoru, jo, že to není to. Takže to musím říct, že se mi takhle osvědčilo. Mám pocit, že před víc jak rokem se mi trápil, v dobrým teda se mi trápil, že mě napadlo, tak prostě poslechneme si Apokalypsu. Že? A bylo zajímavé, že teda, jako ne, já jsem sám si říkal, jak to jako ten pokus dopadne. A nakonec opravdu za mnou třeba i chodili, já možná jsem to myslím napsal i do koblízku potom, ale chodili za mnou a říkají, tati, pust nám ty Bědy. Jo, prostě, a tak se jako to poslouchali. Tak když to tak řeknu z nadsázku, tak mají rádi Hvězdní války, že jo, a tady najednou, tady se něco děje, jako jo, tady je to opravdu dynamika, tady je to prostě nebe zapojený a mocnosti všechno. Navíc mě zaujalo, že pozorně poslouchali, že tam slyšeli liturgický texty, jo? Slyšeli tam svatý, jo? Nebo ten, který byl, který je a který přichází, jo? Což zase zpíváme zpíváme při některých bohoslužbách. A že tam zaslechli, a skutečně v té knize Zjevení jsou některé pasáže evidentně z té křesťanské jako bohoslužby. Takže to tak jako beru, pokud máte někdo dobrodružnější povahu, ale tak to je spíš, přiznám se, že to jsme my muži, kteří většinou se pouštíme do takových jako experimentů. Takže takovýhle, že i takovéhle věci jako mohou být k užitku. Samozřejmě to chce tu citlivost, že když vidíte, to já zase přiznám, že byly období, kdy jsme třeba vůbec Bibli nečetli, neposlouchali, když jsem jim dopřál standardní pohádky nebo jako další věci, jsem si říkal, aby se zase jako nepřehnala určitá míra, aby prostě z těch dětí potom nevyrostly ty, kteří budou říkat, no to dětství bylo hrozný, ten táta nás pořád nutil číst Bibli, poslouchat Bibli a chodit do kostela a takovýhle věci. Takže to jsou, to, dají se v tomhle ohledu dělat různé věci. Jenom prostě znova zdůrazňuju, že se nám osvědčilo to poslouchání. Jinak taky musím říct, že nemám moc rád jakoby dětské Bible. Jo? Že v podstatě od začátku jsme četli spíš opravdu jakoby z ekumenického překladu nebo takový ty převyprávěný. Mně třeba přišlo, jsem zrovna vzal nějakou do ruky převyprávěnou, kde byl nějak jako snaha převyprávět Otčenáš, který nakonec byl jako, já nevím, to, možná to bylo jenom překladem, jo? Ale prostě zněl jinak, než jsme ho měli jako zažitý. A oni ty děti, jak jsou takový potom, jakmile začnou vnímat, jak jsou puntičkáři na ty slova a na pasáže, tak jako potom jsem si říkal, tak proč jim jako fixovat nějaké jako pasáže převyprávěné. Ono potom vznikají takový jako u toho veselý historky, tak těch se zažije prostě spousta, když vzal Ježíš, Jakuba, Jana a Petra, tak mi taky říkali, no tak tam byl jeden chlap Jakub a pak tam s nima byla Jana a Petra. Jo, a takže takovýhle jako humorných scén se zažije celá řada. Možná, že jednu věc, kterou třeba může doplnit Tomáš, že se dneska doporučuje, je hodně jako preferovaná ta četba Bible, takzvané to Lectio Divina, jakoby doporučovaná četba pocházející už ze středověku, která má několik kroků, kdy se nejdřív, je to lekcio, že se čte ten text a přemýšlí se nad tím, co ten text říká sám o sobě. Pak je meditácio, co říká ten text nám. Pak přichází chvíle na modlitbu orácio, kde uvažujeme o tom, co řekneme pánu jako odpověď na jeho slovo. Pak následuje kontemplácio, rozjímání, během kterého vlastně se snažíme to slovo vstáhnout do našeho života, co po nás vlastně žádá, co bychom měli promítnout do svého života. A pak se ještě říká, že by mělo nastat to akcio, ten čin, to, že vlastně nebudeme jenom číst, ale že to vstáhneme i do toho našeho života a budeme skutečně tím slovem žít. Říkám vám to jenom tady, tak to, já myslím, že když tak Tomáš vám k tomu řekne víc, já sám Lectio Divina příliš nepraktikuju. Říkám, je spousta všelijakých metod, jak tu Bibli číst. My praktikujeme takovou tu základní a to je, že se prostě tu Bibli číst snažíme a snažíme se porozumět. A možná poslední věc, že se snažíme udržet ten kontakt, jak jsem vám říkal, že se ta Bible čte s církví, s tím společenstvím, tak pokud to nemůžeme dělat vysloveně ve společenství, tak zase v katolickém prostředí máte šanci jakoby číst to, co čte ta celá církev v ten den nebo v to dané období a to jsou ta vybraná liturgická čtení. Ať už můžete jít na každý všední den, což prostě nevím, jestli je v tom zápřahu provozu pro vás možné, ale tak si myslím, že je možná lepší třeba číst a žít těmi nedělními biblickými čteními. Ať už si je třeba přečíst dopředu, já nevím, ve středu, ve čtvrtek, nebo potom i to slovo nést pár dní jako potom, že možná, že i toto jako může být taková zajímavá pomůcka. A úplně na závěr bych řekl jednu věc, protože jsem vám říkal, že to je to boží slovo v tom lidském slově a že věříme, že skrze to slovo k nám promlouvá Bůh, ale není to tak jako úplně lezdy přímočaré. tak je dobré při tom čtení nezapomínat na modlitbu. Jo, že můžete načíst třeba hromadu komentářů, ty jsou nepochybně důležité, ale pochopit ten text, pochopit to, co nám ten Bůh chce říct těmi slovy, dost dobře nejde bez modlitby, bez otevření se tomu, prostě naslouchání tomu slovu, s tou prosbou o pomoc Ducha Svatého. Tak, já si myslím, že jsem vyčerpal čas, že to takhle stačí. Tak děkuji.